Biedermeier vzniká vlastně jako reakce na Velkou francouzskou revoluci v tom, že když se podíváme na evropské dějiny a vidíme různé jako povstání a já nevím, jako třeba ty selské války, když jsme se tady bavili o tom Goethovi od Goethe, tak pořád vlastně jako... pro ty, kteří to budou poslouchat jako nahrávku, tak právě přišel nějaký pan udržbář a zase odešel. Vlastně nikdy nebyla jako tak velká událost. Vždycky byly třeba jako menší lokální události, které třeba souvisely s tím, že ano, už probíhala 30letá válka, takže v rámci té války se něco stalo, ale vlastně to byla válka. Po francouzské revoluci jako nedošlo k žádné válce, jako ano, za několik let došlo k napoleonským válkám, ale vlastně v tu chvíli ta francouzská revoluce, to obrácení se proti jako těm vyšším třídám a ten následný, zejména ten jakobinský teror, je něco, co vlastně úplně jako překoduje vlastně přemýšlení těch lidí a hlavně těch národů. On samozřejmě jako francouzská revoluce způsobí to, že se najednou začnou ty národy daleko víc jako organizovat. Najednou začnou lidé přemýšlet prostě o tom, že někam patří a že vlastně můžou třeba jako národ mít právo na sebeurčení a s tím přichází i to, že prostě si můžeme říct, jaký budeme mít jako státní, jakou budeme mít státní správu. Že prostě chceme třeba republiku. Ale zároveň je část měšťanstva, která, pro kterou je tady tohle všechno velmi traumatické. A potom přijdou ty napoleonské války, které prostě jsou extrémně problematické. Jako každá válka. Ten Biedermeier jako umělecký sloh představuje vlastně jako únik. Je to vlastně, dneska bychom řekli escapism, k tomu, že vlastně se schováme k nám domů a budeme si zvelebovat ten náš byt. A proto ten oproti vlastně těm jako velkým uměleckým směrům předchozím, jako třeba jako gotika a baroko i, tak nemáte tak velké vlastně množství jako nábytku, který bychom si třeba pamatovali, nebo prostě nějakých jako dekorací. A najednou ten Biedermeier, protože prostě nemůžeme trávit tolik času venku, protože třeba jako nejde cestovat, nejde prostě dělat všechny tady tyhle, jakoby, najednou se úplně jakoby překóduje vlastně ta společnost a z té společnosti se vyčlení to obrovská masa toho měšťanstva a ve spoustě knih se dočtete o tom jako maloměšťáctví, které samozřejmě jako se tematizuje už v té době, ale komunismus ho jakoby extrémně vlastně jako překladuje, že vlastně to jsou jako ti lidé, kteří nejsou dělníci a jsou to prostě nějací, jakože někdo, kdo žije z nějakých třeba dědictví, takže to maloměšťanství se jako hodně vyostruje, takže pokud budete číst nějaký jako knihy třeba ze 70. let, tak to prosím berte z rezervu. A vlastně tady tohle měšťanstvo začne mít úplně jiné jako požadavky na svůj prostě život, na služby, které prostě jsou mu dostupné, protože jsou najednou jako izolovaní, třeba jako opravdu ve svém městě. A začnou si zvelbovat ty své domy. Takže tady, když prostě zadám Biedermeier do Wikipedie a podíváte se na to, co tam je, tak polovina z toho jsou prostě různé jako židličky a paravány a stolečky a co tady není, ale co v té době se stane úplně jako extrémně populární, tak jsou takové ty různé porcelánové sošky. Takové to, co dneska už jako vnímáme, že je jako extrémně kýčovité a všechny tady ty jako vykládané skleničky a pohárky a tady přesně máme jako Biedermeier bazar a vidíme, že už v těch jako sekretářích jsou všechny tady tyhle jako krásné vlastně zbytečnosti, které ale zároveň ukazují na to, že ta společnost i přes vlastně dědictví francouzské revoluce a napoleonských válek se potom v tom 19. století má vlastně relativně dobře, prosperuje s tou industrializací, prostě přichází to, že je spoustu těch jako továrníků a obchodníků, kteří si můžou dovolit vlastně zvelebovat ten prostor, ve kterém žijí. Takže třeba i prosperují takové ty různé jakože ti krajinkáři a různé jako obrázky, které chcou mít tyhle lidé doma. Ale když se podíváme na jako malby, které v té době vznikají, tak právě to jsou ty domácké scény. Najednou tady prostě máme jakoby obrázky té rodiny, opravdu jako rodiny, která tráví čas společně a je to rodina, kde je tam opravdu jako maminka, tatínek, děti, kočičky, pejskové, babičky. A je to vlastně jako velká idyla. Tady máme třeba jakoby další jako Biedermeierovský výjev, že prostě ta rodina jde někde jako na procházku. O tom už jsem, myslím, mluvila minulý týden, že třeba jako vzniká tady ten příklon k tomu jako turismu. Chodíme do přírody, díváme se na zříceniny nebo prostě na vodopády, já nevím, co všechno. S tím Biedermeierem to právě jako hodně souvisí. A to, že my potom třeba v tom Čechu a Němci máme jako tady tenhle jako výjev domácký, jo, že prostě jsme v té jejich světnici a je to vlastně dobře prosperující mlynář. Má tam ty peníze, mají tam nějakou prostě tady jako komodu, kde se dá jako schovávat. Tak si jako dokážeme asi představit, jak to jako vypadá, že najednou je to opět tady ta jako venkovská idylka, všechno je jako takové, jako končí to dobře a i když ty generace jsou v nějakém jako tom konfliktu, jak jsem mluvila o těch měšťanských veselohrách, tak to většinou jako dobře skončí a je to vlastně všechno takové hezké, ideální. Určitě. Jo. No, jako možná bych lhala. Myslím si, že zvířecí nožičky už jsou dřív, ale podívám se úplně... Ne. Podívám se úplně trapně jako na Wikipedii. Biedermeier, styl užitého umění. Čalouněný nábytek porcelán. Ale nemyslím si, že ty nožky by byly jako... Myslím si, že ty budou jako od barok. Ale možná jo. Vygooglím. Ale všechny tady ty židličky jako nemají úplně ty nožičky. Myslím si, že tam právě už je jako najednou opravdu důraz i na tu jako užitou... na to užité umění a na nějakou jako i praktičnost. A zároveň na to, že opravdu s tou industrializací přichází výrazné snížení nákladů. Vlastně jako na všechno. Takže najednou právě všechny tady tyhle jako z dnešního pohledu fakt jako kýčovité porcelánové postavičky různých jako pastýřek a harlekínů, tak to je prostě něco, co už si může dovolit i prostě jako běžný nějaký jako středostavovský občan. Ale opravdu třeba ten důraz na tu rodinu je velký a to se nám potom jako zrcadlí právě v tom dramatu. Já jsem tady ještě minule úplně na konci zmiňovala, že jeden z těch autorů měšťanských veseloher a frašek je August von Kotzebue a říkala jsem si, že vám možná i o něm něco řeknu, protože je to, myslím si, že velmi jako zajímavé, jak i v té době může být divadlo politické, nejenom ve smyslu politického Jakože budou Češi psát Čecha a Němce a tím doufat, že prostě probudí nějaký národní cítění a třeba jednou budeme mít jako český stát, to vůbec ne. Ale spíš, že by se ve chvíli, kdy budeme číst všechny ty věci od Tyla a od Raimunda Nestroje, nevím, jestli jste stihli už něco přečíst, tak tam úplně jako nějaký politický rozměr se nám jako neukazuje, ale ta politika je v té době extrémně přítomná. A asi si myslím, že všichni si ze svých dějepisných přednášek na středních školách pamatujete třeba na toho Metternicha. A ten metternichovský vlastně jako konzervatismus a absolutismus, to, že najednou někdo vlastně jako má velkou moc, se kterou přichází cenzura. A ta cenzura, ta byla už v tom osvícenství, jak jsme se bavili, ale ona existuje dál a ten Metternich má na tom jako velký podíl a jsou určití autoři, kteří prostě konvenují tomu režimu daleko více než ostatní. Pro nás z dnešního hlediska to nemusí být viditelné, protože tam se třeba něco týká jako specifické věci, která se zrovna udála a nemohlo se prostě mluvit vůbec jako o, nevím, když to úplně jako zveličím, tak jste asi všichni viděli. Teď si vlastně nejsem jistá, já si zase neříkám něco, co je generačně úplně jako mimo, ale znáte Švejka a znáte ten film s Hrušinským, že jo? A to je možná dobrý jako na pochopení i 19. století trochu a tady ty jako nostalgie po tom jako starém dobrém císařském režimu, ale že tam přesně jsou jako ti tajní, kteří hraje ho František Filipovský, je tam ta scéna, kde ten jako tajný prostě přijde si do nějaké té hospody do Prahy, že chce jako pivo a hnedka se ptá a teď ještě jsme v období, kdy není teda František Josef I. Císařem, ale vlastně jako se ptá, no a jak to, že tady vy nemáte jako pověšeného toho císařpána? A on vlastně řekne tu jako legendární, že od dneska větu, že prostě srali na něj mouchy, tak jsem ho prostě dal jako do kumbálu. On se to samozřejmě jako píše hnedka na ten, na tu manžetu té košile a prostě potom toho hostinského pivce ní zavřou, protože řekl, že vlastně jako na toho císařpána srali mouchy, když on vlastně ho schoval právě proto, aby na něho ty mouchy jakože nesraly. A tady tohle, ale vlastně ten jako nějaký policejní stát a nějaké jako vlastně vyhraněné, jako co kdo může říkat, co nemůže říkat, v té společnosti prostě jako existuje. Ta cenzura existuje. Vždycky, když napíšete hru, tak prostě jí někdo musí jako projít. Aspoň rámcově. Pořád prostě musíte jako konvenovat tomu, když jste prostě ředitel, že budete jako ty hry uvádět, jakože, které jsou jako počestné a mají nějaké hodnoty, které jsou, stojí za to být uváděny. A třeba právě Kocebue byl velmi oblíbený tím režimem a proto se všude hrál. A ve chvíli, kdy jste byl ředitel, tak pro vás bylo jako velmi bezpečné uvádět toho Augusta von Kocebue a proto on byl tak populární. On dokonce se sám vlastně jako zachytil v těch dějinách i tím, že a on teda je žil na přelomu 18. a 19. století a byl zabit německým studentem. A což byla taková jakože velká asi řekněme náhoda, že se to jako vůbec nějak jako stalo. V Německu v té době totiž probíhaly takové jako velké protesty studentstva, kteří právě se snažili třeba o to, a to nám velmi tady se hodí v tom romantismu, o tom mluvit. Probíhaly různé jako sjezdy studentstva a na těch sjezdech studentstva se najednou začalo debatovat o tom, že no, možná nejsme jako, vy nejste Sasové a my nejsme Bavoři a vy nejste prostě Šváby a vy nejste prostě, já nevím, Pomořanska a vlastně nejste jako tady tyhle nějaké jako skupiny Sasů, Bavorů, ale my jsme vlastně všichni Němci. A to najednou byl trochu problém pro tu vládnoucí vrstvu, protože to najednou představovalo určitou radikalizaci. A tady tihle, jim se říkalo buršáci, tihle studenti vlastně se začali být takový jako velmi problematičtí z toho konzervativního pohledu. Kotzebue byl právě jako konzervativec. Často se můžete setkat s tím, že pravděpodobně byl jako dvojitý špech pro Rusy a pro Prušáky. Není to jako úplně rozhodnuto, ale možná se tak jako opravdu stalo. No ale protože ten Kotzebue byl prostě politický konzervativec, to je to slovo, tak byl samozřejmě preferovaný i tím rakouským režimem, protože se prostě vědělo, že on nebude přinášet v těch hrách tady tyhle myšlenky, že jako prostě jakýkoliv revoluční myšlenky typu prostě nejsme Bavoři a Sasové, my jsme Němci. Proto on se jako velmi hrál a byl i třeba preferovaný tím režimem, když byly nějaké kongresy v tom od těch 20. let nebo na přelomu 10. 20. let, tak se většinou hrálo obrovské množství Kotzebueho, protože se tím jakože zavděčili i tomu ruskému carovi, který tam seděl, a i těm Prušákům, a i těm Rakušákům. A protože to většinou byly teda ty kongresy Svaté aliance a byly to právě jakože Rakousko, Německo a Rusko. Mimochodem jsem teďka poslouchala docela zajímavý aktuální podcast Deníku N s Martinem Putnou a on právě o tady tomu mluví. A mluví potom o tom, jak to ovlivní právě český romantismus a české přemýšlení o národu. A že vlastně, když Kolár píše Slávy dceru a vlastně jako objeví se ten topus toho panslavismu a že mi teda jako ta matička Rus, že to je vlastně jako obrovský konstrukt právě jako Kolára a tady těch lidí jako kolem něho a potom samozřejmě jako toho Palackého. Tak je to něco, co je inspirováno tady těma jako německýma studentskýma myšlenkama. Takže vám to doporučuji normálně na Spotify, nebo někde to najdete. Je to zadarmo podcast. Je to samozřejmě, pak se to dotýká jako ruského nacionalismu, ale je to hodně, hodně zajímavý, ten asi 5-minutovka, kdy právě mluví o tom, jak se konstruuje, opravdu konstruuje uměle to české národní uvědomění, o tom, že jsme nějací jako Slované a patříme k tomu Rusku. Málo kdo v té době byl v tom Rusku a když se vrátil, tak potom říkal úplně jako jiné věci. Dopisy z Rus od Karla Havlíčka Borovského jsou právě něco, co nám dává úplně jiný třeba jako pohled na Rusko. Ale nebudeme mluvit o Rusku, i když tady je to opravdu i jako důležité z toho jako pedagogického hlediska, že opravdu jako tady ten panslavismus a to přemýšlení o Češích jako o Slovanech je něco, co se tady najednou etabluje a je to vlastně jako hodně důležité. Určitě. Ten podcast? Studio N je to. Jo, Martin Putna. To podle mě to bylo z minulého pátku. Já jsem to poslouchala v pondělí nebo v úterý, takže to bude buď jako z pátku nebo z pondělka. Jmenuje se to něco jako... Ano, je to tak. Žádný stát není tak nacistický jako Rusko. Takže nejenom je to o současné situaci, myslím si, že jako velmi fundovaně. A Martin Putna byl třeba i velký přítel profesorky Evy Strhlíkové. takže je to i někdo, kdo k nám má trochu jako divadlu vztah. Ale je to zajímavý i třeba pro ten náš romantismus. Takže jsem si říkala, že vám to doporučím. No, ale já jsem dneska chtěla hlavně mluvit a už prostě zase 50 minut pryč. Já jsem fakt profesorka Havlíčková v mladším vydání a s jinou érou. Chtěla jsem mluvit o té kouzelné hře se zpěvy. Už jsme se o tom prostě bavili minule. A nevím, jestli jste stihli přečíst třeba toho Raimunda nebo toho Nestre. Ne. Tak časem to fakt udělejte, protože je to jako hodně důležitý. Protože myslím si, že je důležitý přečíst třeba toho Raimunda a potom, když budeme číst Švandu Dudáka, tak se nám to opravdu jakože bude hodit. Co jsem chtěla říct, a to právě uvidíme na tom Švandovi, kterého předpokládám, jste už možná četli k postupovce, a uvidíte to i v tom Alském králi a Nelidovi, je to, že jeden z nejtypičtějších prvků těchto her je, že ta hra se může označit jako hra o polepšení. Vždycky je tam prostě postava, která je většinou jako hlavní, která prostě, a třeba u toho Švandy Dudáka to opravdu je ta hlavní postava, nebo to hlavní duo toho Švandy a toho Kalafuny. Já jsem přemýšlela, jak se jmenuje ten houslista. Že vlastně musí jít do toho světa, něco se tam třeba naučí, a nemusí to být daleko do světa, může to být, že prostě ten člověk, já nevím, vezme, jde prostě se vyučit nějakému řemeslu, nebo něco podobného. A vlastně má nějaké třeba osobnostní nešvary, ale na konci té hře vlastně té hry projde tím prozřením a návratem do té společnosti. Takže vlastně on se podřídí morálním zákonům, které společnost vytyčila každému jedinci. A to třeba můžeme jako naprosto krásně vidět v tom Švandu Dudákovi a můžeme to vidět v tom Alpském králi a Nelidovi. V němčině se tomu dokonce říkalo opravdu jako Besserungsstück, takže opravdu jako kus o zlepšení. A probíhá tam prostě ten jako léčebný proces a nakonec obrácení. Ale opět, protože jsme prostě v těch oblíbených veselohrách, ona ta kouzelná hra pořád je vlastně jako ve svém smyslu veselohra, tak v centru té zápletky prostě vždycky bude často stát ta mladá dvojice, která překonává různé překážky. A to může být rozdílné sociální postavení, jakože prostě většinou ten pan táta nechce tu dceru dát někomu, kdo nemá dostatečně velký kapitál, třeba. A nebo mravní nedostatky jedné z postav milenců. A to může být cokoliv. Že tráví hodně času s kamarády v hospodě. Nebo že prostě se mu nechce pracovat. Něco takového. Hodně českých pohádek má úplně stejný etos, protože naše pohádky většinou pocházejí z tady toho romantismu. Protože vlastně tady tohle folklorní sbírání pohádek probíhá hlavně v 19. století. Máme prostě, u nás máme samozřejmě Boženu Němcovou, Karla Jaromíra Erbena. Ale tady tohle hnutí je všude různě, jako v Německu máme bratry Grimmy, kteří samozřejmě jsou jako z pozdější doby, ale tady to z dřívější doby, tak. Tady tohle vlastně v té jako společnosti funguje, takže když se třeba podíváme na teď nevím, teď si určitě v hlavě kombinuju dvě pohádky. Jedna je o statečném kováři a druhá je Neboj se. Oni jsou dost podobný. Ale vždycky tam máme jako toho hlavního hrdinu, který vlastně taky má jako nějaký problém, nezapadá do té společnosti. Ale má vlastně vedle sebe nějakého toho, v angličtině bychom řekli sidekick, toho prostě nějakého jako svého pomocníka, který právě přesně má jako tady ten nějaký svůj osobnostní vadu. V tom statečném kováři to je ten, který mu se nechce pracovat a furt je jako vlastně chce jenom jako, aby mu nosili nějaký jídlo. Myslím si, že to má i ten Neboj se. Úplně vlastně to samý. A takhle vlastně ta kouzelná hra se zpěvy funguje velmi podobně. A vlastně všichni přátelé hlavní postavy většinou dojdou k tomu polepšení, že prostě jako na to špatně doplatí a na konci jsou teda jakoby vysvobozeni tím nějakým Nebojsou nebo prostě tím statečným kovářem a vrací se do té společnosti polepšení. Za zakladatele toho žánru těch kouzelných her se zpěvy, ve kterých se tedy míchá reálný svět a nadpřirozený svět, je považován dramatik, který se jmenuje Karl Meisel. Se svou hrou, která to úplně krásně charakterizuje, to, co vlastně všechno je kouzelná hra se zpěvy. A ta hra se jmenuje Spi, sni, vstaň, obleč se a polepši se. Takže klidně to zopakuju. Spi, sni, vstaň, obleč se a polepši se. Mimochodem Meisel byl povoláním účetní u námořnictva. A zároveň dramatik. A to je úplně extrémně časté, že ti lidé měli jako nějaký svůj osobní život a pak měli ten a práci. A potom měli to, že byli prostě dramatici. A nejznámější, ale prostě ze všech autorů těch kouzelných her je Ferdinand Raimond. A když vám teďka řeknu pár názvů těch jeho her, tak pochopíte, jako jaké tam jsou postavy, jak se a co se tam děje. Protože jedna z těch her se třeba jmenuje Diamant krále duchů. Nebo Dívka z čarovných krajů. Sedlák milionářem. Alpský král a Nelida. Jo, vlastně i ty jejich náměty jsou pohádkové. Tady, když se jenom podíváme na díla, tak ještě důležitý, co vám chci ukázat, opravdu jako ukázat, než vám to říct. Opět vidíme to, co už jsem vám ukazovala minulý týden, dlouhý názvy. Jo. Já furt nevím, jak se řekne ten barometr macher. Ale víte, co je barometr, že jo? Ten přístroj. Jo, ale prostě máme tam ty magické ostrovy, nějaké jako krále duchů, nějak, velmi často jsou tam různé fé. Já to totiž tady vidím v němčině, vždycky o tom mluvím jenom v němčině. Víly, děkuju. Často jsou tam prostě víly. Často se celé to točí, a to už jsem říkala i minule, opět o tom nějakém artefaktu. Jo, diamant krále duchu. Nebo prostě něco, co ty postavy mají a snaží se je třeba získat. Čarovné housličky a podobně. A samozřejmě druhý člověk, který vedle něho, vedle Raimunda stojí, tak je potom Johann Nepomuk Nestroj. A o tom už jsme se trochu bavili minulý týden a bylo by dobrý, kdybyste si přečetli ten Dům 4 Letor, nebo možná jste četli k postupovce toho Lumpaci Vagabunda. Zlý duch Lumpaci Vagabundus a Nepludrácký čtyřlístek. Doporučuju. Taky jsou to zajímavé, vtipné hry. Myslím si, že stejně jako Čech a Němec, tyhle hry jsou prostě vtipné. Mně přijde, že ta situační komika je tam prostě dobrá. Protože opravdu Raimund a Nestroj jsou jako crème de la crème kouzelných her se zpěvy. Ožánerní, že třeba Josefka je tam Till, ale pořád je taky jako velmi kvalitní. Ale u toho Tyla, tím, že se na to ještě snaží naroubovat trochu to jako nacionální přemýšlení, tak je to trochu jiné. U toho Raimunda, u toho Nestroje něco takového není. U nich je daleko typičtější to, že je to zároveň velmi fraškovité, ty hry. Probíhá tam velmi často výsměch nějaké skupině obyvatelstva. A to rakouské lidové drama v té době začíná pracovat s takovýma jako velmi typickýma prostředkama jazykovýma. A to je to, že protože ta rakouská monarchie je prostě velká a věděli byste, jak v té době velká je rakouská monarchie? Odkud kam? Tipněte si. Jaké dnešní státy? Rakousko-Uhersko, tak víme, že Rakousko, jsme tam my, Maďarsko,
Slovensko,
co dál? Část Polska, Halič. Nevím, co to byl za obrázek, ale ukážu vám tady Rakousko-Uhersko. Kam až všude jde. Ty jo, že jo. Rakousko-Uhersko je úplně boží. Jakože ne politicky, ale Rakousko-Uhersko bylo opravdu obrovský. A když se tady podíváme, tak tady máme prostě... a tady i krásně máme zaznačeny hlavní města té monarchie. Úplně výborný. Nejmenší hlavní město a nejmenší část poměrově je Slezsko. Ale pak tady máme, tu máme i napsaný Předlitavsko. To je, jo, to tady nic. Ale máme teda Čechy. Dvojka je Bukovina, takže to je vlastně dneska kus Rumunska a Moldávie. A tady jsou ty Černivci na Ukrajině. Korutany, které mají velkou už i slovinskou entitu. Tady máme prostě Slovinsko. Tohle vlastně dneska už je část Itálie. Terst v 19. století na konci obrovský nepokoje. Slovinci se bijou s Italéma a do toho jim tam prostě pomáhají Rakušáci. Ale dole to jde, vlastně tady máme obrovskou část Srbska, protože jo, ten Ferdinand d'Este je na té vlastně oficiální cestě v tom Sarajevu. takže vlastně jako všechny ty jugoslávské státy, mm-hmm. tam jsou obrovský obrovský Chorvatsko a vlastně jdeme až dolů, až do Dubrovníku pomalu. To všechno bylo Rakousko-Uhersko. Bosna samozřejmě, Srbsko a tady dál vlastně opět tohle dneska už je Itálie. Takže a tady vlastně tohle je Halič, ta šestka. Takže to je vlastně část Polska dneska a část část Ukrajiny. Tady je dneska to je Bělsko-Biala až vlastně skoro ke Krakovu. Obrovský topus Rakousko-Uherska. Ale na úřední úrovni všichni musí mluvit německy. A samozřejmě, že když jste ze Sarajeva, nebo ze Splitu, nebo z Lviva, tak ta vaše němčina bude mít určitý přízvuky. Rakouský lidový divadlo, nebo vídeňský lidový divadlo, s tím začne okamžitě pracovat. A je to vlastně jako komický prostředek a začnou se dokonce vybudovávat i opravdu jako typizované komické role, že třeba když jste v pozdější době měli roli kuchařky v rakouském dramatu, tak ta kuchařka dost často mluvila takzvanou bémiš. A to byla česká verze němčiny. A protože mně to přijde fascinující, tak vám chci ukázat, jak ta bémiš zná, protože zní. A ale nevím, jestli to najdu na nějaké hezké. Tak já si to napíšu do poznámky a přinesu vám příští hodinu knihu té bémiš. Protože existuje příručka té bémiš. A je to vtipný. Jsou to všechny ty věci, které možná znáte, možná neznáte, záleží to podle toho, z jakého regionu pocházíte. Eliška je z Vyškova a vy jste někde...
Z...
Jo.
Takže to tam jenom tak teďka pochycuju 5 let, ale jinak jsem...
Ale vím, že třeba lidi, kteří jsou z dnešních Sudet, nebo třeba z jižních Čech, tak tomu rozumějí i docela líp. A používají, jako myslím si, že i v běžném jazyce používáme, já jsem taky ze Sudet, používáme víc těch výrazů, jakože třeba dobrý příklad, říkáte, že máte něco vypiglovaný doma, jakože máte něco vyčištěný, jako fakt jakož dočistá. No, tohle je třeba z bígln, z vyžehlit, mít všechno jako čistý vyžehlený. Všechny tyhle slova, tohle je právě ta bémiš. A že vlastně i oni, když mluvili jako Češi německy, tak to prostě bylo slyšet. Byli schopni se poznat. Takhle se byli schopni poznat, jakože jo, tak ty seš asi prostě jako Slovinec, prostě někde z Korutan. Jo, ty budeš prostě někde až prostě z té části, kde zároveň do toho proniká třeba italština. Nebo prostě polština, ukrajinština. A tohle se začalo používat právě jako komický elementy. Takže to, že vlastně Štěpánek používá tu němčinu pro komický efekt, tak úplně stejně dělalo to rakouské lidové divadlo vlastně s těma jako lokálníma variantama té němčiny, kterou různě prostě jako přetvářeli jako členové těch jako národnostních skupin, které se samozřejmě potom prostě jako rozpadly na těch jako spoustu jiných států. Mimochodem před tím rokem 1914 ta část Itálie, co patřila Rakousku, Uhersku, byla ještě větší. Tady už vlastně nemáme jako Miláno, a podobně, ale to taky vlastně bylo, bylo rakouský v určitých érách. Jo, tak. Tak to je třeba jeden z těch zajímavých, jako, zajímavých elementů. O té lokální frašce, což je další žánr, jsme už se trochu bavili. Bavili jsme se o tom, že Štěpánek právě píše ty beronské koláče, když se to hraje v Opavě, tak to jsou opavské koláče, když se to hraje v Budějcích, tak to jsou budějcké koláče. Ta je prostě zasazená do konkrétního prostředí, které divákům důvěrně známe. Tím pádem do hry proniká aktuálně všednodenní, každodenní tématika. Líčen je opět každodenní život a pracuje se s charaktery postav, s mezilidskými vztahy. Všechno je to však předkládáno ve velmi zjednodušené podobě a je až vlastně na tom konkrétním třeba interpretovi, jestli se rozhodnou, že jsme v regionu, kde se třeba něco typicky dělá, tak to prostě propašujeme do té hry. Je to právě zjednodušené z toho důvodu, aby se to dalo velmi rychle adaptovat na ty lokální podmínky. V podstatě můžeme říct, že se jedná o variantu kouzelné hry, protože ten domov je představen jako idealizované místo, ve kterém každý konflikt vede k dobrému konci. To samozřejmě víme, že tak jako nefunguje, ale je to určitý prostě idealizovaný ten jako Biedermajerovský pohled na ten jako domov. A i v té lokální frašce je často zastoupená lyrická složka v podobě písní. Takže až budeme číst Fidlovačku, tak to přesně bude dávat smysl. Proto tam jsou ty písničky. To prostě k tomu žánru neodmyslitelně patří. A tam samozřejmě taky právě ten jazyk hraje naprosto jako klíčovou roli. Že prostě i v té lokální frašce samozřejmě jako můžete poznat, jestli je někdo v rámci toho regionu prostě od někud od jinut. A už jsem tady mluvila o tom děvčeti z Karlína, že to je vlastně ta adaptace třeba toho Nestroje, to je Mädel aus der Vorstadt. A tohle všechno jsou žánry ze 30. let 19. století, nebo které se nejvíce rozpučí ve 20. a 30. let 19. století. A do tohoto žánrově pestrého a značně specificky vyhraněného česko-rakouského středoevropského prostředí. A proto tady teď máme tu mapu. Tohle všechno je vlastně vnímáno jako střední Evropa a měla by být vnímána jako střední Evropa. Když třeba Polákům řeknete, že jsou východ, tak vás pošlou do příslušných míst. My to moc jako úplně neřešíme, ale taky asi nejsme úplně rádi, kdyby někdo řekl, že my jsme východní Evropa. Tak na začátku 30. let vstupuje nová generace romantiků. A v čele této generace romantiků je kdo? Josef Kajetán Till, který se narodí v Kutné Hoře v roce 1808 a bude vlastně dramaticky činný až do roku 1856, kdy umírá v Plzni. A za nástup, opravdu jako oficiální nástup českého romantismu, nejenom tedy nějakých jako pokusů ze strany Štěpánka v Čechu a Němci, bývá označován rok 1834, kdy dojde ke změně ve vedení Stavovského divadla. Štěpánek už není ředitelem, ale tajemníkem, což pořád mimochodem tajemník byl extrémně důležitá postava v chodu toho divadla. Není to jenom nějaký prostě pán, který je odklizen do kanceláře, ale je to někdo, kdo naprosto jako klíčově ovlivňuje třeba dramaturgii toho divadla. A zároveň v tom roce 1834 má premiéru Tylova Fidlovačka. Má premiéru 21. prosince. Dobře se to pamatuje. Ne, že byste si měli pamatovat, že to má premiéru 21. prosince, ale je to 2.1.1.2. Ale vlastně tito v té době dost mladí lidé, že jo, Tyl se narodí 1808, takže mu je v té době 26 let. Možná je mu jinak, já nejsem dobrý počítář. Ale řekla bych, že je mu 26. Ne, já... 8. Kdyby se někdy pochopil. Pro ty na audionahrávce právě si v Googlu klikám do kalkulačky. 26, ano. Tak další z důvodů, proč na sebe můžu být hrdá, že dokážu běžné počty. Tak ale samozřejmě jako tito mladí lidé se formují už jakoby od začátku těch 30. let. Není to, že prostě v roce 34 se najednou jako stane něco v té Praze. Je to prostě dlouhý proces, který je ovlivněný právě revolučních událostí ve Francii, v Belgii, povstání v Polsku, na různých místech v Německu. Jo. To jsou právě ty studentské problémy. V Polsku samozřejmě, Polsko má pořád nějaké problémy, během 19. století furt mu někdo bere části toho území. Co to Němci nebo Rusy, oni jako Poláci mají těžký osud. Nebo to jsou Rakušáci samozřejmě, kdo jim něco bere. Pro české prostředí bylo důležité zejména to polské povstání. Dobře, můžeme, jestli vám mám něco říct k tomu polskému povstání víc. Asi nevíte, o jaké povstání se jedná. Je to povstání, kterému se v Polsku a vlastně možná i u nás říká povstání listopadové, listopadové povstání, a je to povstání vlastně Poláků, inteligence a armády proti nadvládě a zlatého Vladišťáka, kdo uhodne, jaké nadvládě, samozřejmě ruské nadvládě. Není to úspěšné povstání. To povstání je v roce 1831 poraženo a ruská nadvláda byla utužena a ruská říše získala ve třech děleních polsko-litevské království. To asi víte, že existovalo polské království spojené právě s tou Litvou. Pokud jste četli ten Život jesen, o kterém jsem teďka někomu vykládala, možná z vás, tak tam se právě mluví o tom, že vlastně Polsko bylo samostatné království, potom se spojilo s Litvou, ne jako nějak dobrovolně, samozřejmě tam probíhaly ozbrojené konflikty a války. Ale ti Rusové samozřejmě na ně měli jako zásadní vliv a nezávislé Polsko zaniklo už v 18. století, to je takové to trojdělení Polska, to si možná pamatujete z dějepisu, a rozdělilo se to mezi to Prusko, Rusko a Rakousko, a proto je ta svatá aliance, která prostě dělá ty ty různé kongresy a dál se jako dělí tu celou Evropu a má jakože a tváří se, že jako existuje proto, aby byla proti tomu Napoleonovi a všechny nás jako zachránila, ale zároveň prostě jako třeba to Polsko si úplně jako rozeberou. Ale ti Poláci samozřejmě jako vidí v Napoleonovi toho svého jako nevím, jak je to slovo, zachránce, protože vlastně Napoleon, když jde a jestli znáte třeba polskou hymnu, což mě teď dochází, protože byste znali polskou hymnu, ale třeba v polské hymně ještě Polska nezginěla a ještě Polsko nezemřelo, tak je třeba přímo jmenován Napoleon. A my jako třeba obecně jako Napoleona nepovažujeme za někoho, kdo je jakoby, jako dobrá postava dějin, ale Poláci ho považují v tomhle ohledu za dobrou postavu dějin, protože právě on, když je Napoleonovo tažení na Rusko, tak zvládne vlastně porazit tu pruskou armádu a vytvoří z části toho pruského území Varšavské knížectví třeba. A najednou je to vlastně jakoby zase zárodek nějaké jako nezávislosti. Takže ti Poláci ho dokonce mají jakoby v hymně, že říkají, jak pokázal Bonaparte, a potom vlastně oni, když se sjednocují, tak mají jako ten odkaz toho Bonaparteho a pak prostě jde ten jakože ten Dombrovský a osvobodí to celý. Ale co je pro nás důležité, tak prostě tady tohle jako povstání toho lidu, které vlastně naprosto reálně existujícímu státu, který už najednou stát nebyl, byl prostě pod nadvládou jiného státu. Najednou jako vzniklo jako tažení za nezávislost. Ono sice bylo poraženo, ale ta idea toho, že najednou můžeme jako organizovat spolky, které mají nějaké jako národnostní cítění, bylo prostě obrovské. A třeba právě lidé typu Adam Mickiewicz, který my ho asi vnímáme jako polského autora, ale on se narodil nebo žil velkou část ve Vilně, ve Vilniusu. Tak to jsou lidé, kteří jako začnou právě jakoby také psát velké množství jako těch jako romantických spisů, protože prostě najednou ten jako jejich boj za ten nacionalismus je prostě obrovský a právě třeba, protože ti Poláci jsou tak extrémně otlačovaní a zároveň z toho pohledu, že vlastně v Polsku ve své době bylo opravdu jako velká skupina šlechty, která byla jako inteligentní, osvícenská. Ono se docela někdy škaredě říká, že v Polsku šlechtic byl jako každý druhý. Tak třeba co se týče jako fungování Národního divadla, tak tam byl jako obrovský, jako obrovská jednota té šlechty, že třeba ve Lvivě zakládali jako Národní divadlo, jako šlechta, což není tak jako časté, že by jako se celá šlechta jako domluvila a potom to jako subvencovala. A to vzniklo jako Národní divadlo. Už jsem odešla úplně jako do nějakého někam jinam od toho, ale vlastně jsem chtěla říct, že třeba proto třeba polský nacionalismus a romantismus vypadá jinak než ten český, protože oni byli opravdu jako tak cenzurovaní právě tím vlivem, že byli pod tím Ruskem a předtím třeba i část jako pod tím Pruskem a Rakouskem, že jo, to je vlastně tady ten zábor tý Haliče. Tak je, že třeba ten jejich romantismus je daleko víc jako obrácený k tomu romantismu právě těch jako příběhů, buď nějakých jako historických a válečných, anebo k tomu, k té jako extrémní folklornosti. Když si otevřete Mickiewiczovi Jady, tak je to vlastně o tom, jako, o tom rituálnu, o tom, že vlastně jako, že čicho všenže, temně všenže, co to benže, prostě ta, jako to opakování toho, že prostě jako, že čekání na příchod těch vlastně jako duchů, těch předků, kteří nám tedy jakoby řeknou, co s tím, co s náma bude v dalším roce. A samozřejmě to není jako, najednou to není jako s náma, jako o těch postavách v těch džadách, ale je to prostě o tom národu. A tohle povstání v Polsku, a myslím, že když si otevřete Wikipedii, tak si o tom asi můžete přečíst asi trochu víc, než mé značně osobní pohledy na to, jak si, co si Polsko zasloužilo a nezasloužilo v 19. století. Najednou ta nespokojenost s tou stávající společenskou situací, která jako roste, tak začíná touto generací právě v těch 30. letech mladým Tylem a jeho souputníky vnímána jako, že prostě toto je jako situace českého národa. Vlastně ta společenská situace, která je špatná, tak to znamená, že jako český národ je na tom špatně. Naschranou. A takové vnímání právě toho národního společenství způsobuje, že celá tato generace je prostě poznamenána zesíleným nacionalismem. U nás je ten nacionalismus charakteristický zejména pro měšťanstvo, které ale v těch našich podmínkách ve svém projevu je stále ještě nevýrazné a slabé. A proto se rozhodující silou stává skupina mladé měšťanské inteligence, která vystupuje jinak než ta předchozí generace těch jungmanovců. To byl vlastně ten Jungmann, Jazyk, Štěpánek, Píšeme nové hry, kteří vlastně de facto byli jako učitelé téhle generace, té najednou nové mladé měšťanské generace. Štěpánek a vlastně tihle lidé, to jsou ty 10. léta, takže když vás v 10. letech někdo učí, tak prostě v těch 30. letech už vám je prostě 25 a najednou jste připraveni jako něco měnit, chcete tu revoluci. A právě ta jungmanovská generace jsou ti učitelé té mladé měšťanské inteligence a jsou takový opatrní, mají sklon k tomu kompromisu. Část z nich se trvává v tom tradičním prostředí té německojazyčné kultury. Jungmanova gramatika vychází německy. To je vlastně jako to, o čem jsme se tady bavili. A tady tato generace, ta tylovská, tak ta už je radikálnější a opravdu se jako snaží o opravdu jako to, že komunikují třeba jenom česky a píšou jenom česky, nebo nejdříve píšou i německy, ale potom opravdu začnou ty svoje klíčové díla tvořit v té němčině. V roce 1830 dochází k důležité změně v koncepci realizace takzvaného českého národního programu. Do té doby ten program se odbývá nejvíce prostě někde v soukromí, když se prostě baví ta česká inteligence, formuluje se v soukromé korespondenci a méně na veřejnosti, že by vycházely články, studie, noviny by volaly po něčem. A v roce 1830 ty české země opravdu najednou jsou ze všech stran obklopeny povstáními, organizovanými vzpůrami mladé generace. V Německu jsou to studenti, v Polsku to vlastně jako taky v hře. A ti mladí lidé jsou najednou opravdu mnohem vnímavější k těm novým myšlenkám, zároveň si uvědomují důležitost toho společenského života, to je vlastně společné práce ve prospěch národa. Takže ta česká společnost jako celek začíná osvojovat myšlenky, které do té doby vlastně promýšlí jenom malá skupina těch obrozenců a intelektuálů. A začnou vznikat různé spolky. 19. století je charakteristické tím, že vznikají jako spolky úplně na všechno, od cyklistů přes zpěváky, přes matky, které se snaží nějak taky prostě něco řešit. Ale v roce 1818 třeba vznikne společnost Českého muzea. V roce 1831 je založena Matice Česká, která podporuje a financuje vydávání českých knih, původních i přeložených. A najednou právě od těch 30. let se tyto myšlenky opravdu osvojí širší národní společenství. oslovují širší národní společenství, které je připraveno aktivně a zejména veřejně realizovat tyhle všechny myšlenky. Takže se pořádají třeba takzvané české besedy, což jsou taneční zábavy. Jsou to prostě české plesy. První český ples se třeba koná v roce 1840, takže opravdu jako vrchol těch 30. let. A je to veřejně projevené kulturní a tohle všechno jsou veřejně projevené kulturní aktivity národnostně semknuté české společnosti. A možná tady skončím, protože je skoro půl. A příště teda se budeme víc bavit už o těch spolcích a o té jako společnosti. Takže už najednou nastoupí všichni ti lidé, které my vlastně dobře známe z češtiny. Pokud se vaše češtinářka nerozhodla to přeskočit, protože jí to nudí, což udělala naše. Ale všichni ti Havlíčkové a Němcová a Erben a Česká včela a tady tohle vlastně všechno. Tak tam se dostaneme a slibuju, že příště už nebudu tak moc povídat o náhodných věcech. Jakože, jak velká je rakouská monarchie. Ale mi přijde, že to jinak jakože si nepředstavíme. Taky to do jisté míry teďka ukazuje. Jo, tady to já už vypnu.